Polisi matugere mukunonyereza kutemulwa ko mvuka wa miaka 18 mu mabanda cell mu division ye Gombe mu district ye Wakisoko nakulu abaagalana. Mukenya Martin abadde muyizi ku Hillside Secondary School matugere omutuze w'ekiri Nyabigo Kawanda mu Nabweru division mu district ye Wakiso. Okunonyereza kulaga nti Mukenya yakubiddwa musajja ategere kisekeri ya Habbat yamusanze ne muwala we wa miaka 18 mu nyumba ye nga bameggana mbigo by'abakulu. Lwekyo Kawala omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano agambye nti Habbat n'ab'enju ye bonna beekukumye. Ono ensonga azirambuludde bw'ati.
Mukenya Martin omugenzi ono abadde asomera ku Hillside ye Matugga omwami ayitibwa Habbat yamukakanyeko n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa. Kiddiridde omugenzi Bukenya okusangibwa mu maka ga Habbat ng'ali wamu ne muwala we ow'emyaka 14 nga kikolwa kino olwamaze okubeerawo kigambibwa Habbat n'addukawo awamu ne famire ye nga tutandise okumuyigga nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso.